Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos co Boletín Informativo Ambiental. O 90% dos informes que sustentan a declaración ambiental positiva da macrocelulosa de Altri na Ulloa foron asinados por cargos de libre designación da Xunta, é dicir, por persoal elixido polo propio goberno galego, sen concurso público. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendeu esta declaración de impacto ambiental positiva da Xunta, asegurando que se baseaba nun estudo minucioso por parte dunha gran cantidade de persoas e que firmaban un total de 42 técnicos. Segundo revelou Nós Diario, só dous enxeñeiros da Administración asinaron partes da documentación, mentre o resto dos avais proceden de directores xerais, subdirectores ou xefes de servizo, moitos deles sen necesidade de seren funcionariado público. Un exemplo ilustrativo, a directora xeral de Patrimonio Cultural asinou un informe favorable sobre o impacto no Camiño de Santiago. Nel valorou incluso positivamente que se pinte a cheminea da fábrica para convertela nunha icona. Seguimos con Altri porque a empresa tamén recoñeceu que non pagará polos 381 predios que pretende atravesar cunha condución de auga desde o encoro de Porto de Mouros ata Palas de Rei. Nas súas respostas ás alegacións presentadas polas persoas propietarias afectadas, Altri admite que recorrerá á figura de servidume de acueduto. Isto permitiríalle ocupar os terreos durante 75 anos sen indemnización, limitando seus usos. A empresa asegura que unha vez soterradas as tubaxes, os donos poderán seguir usando as parcelas, sempre que non interfiran coa infraestrutura. Con todo, o que Altri non di aos propietarios é que esta servidume implica un cambio nos usos das súas terras, que só poderán ser prados. E o PP rexeitou este martes no Parlamento Galego unha moción do BNG apoiada polo PSDG que instaba a Xunta a facer público o memorando de entendemento entre Impulsa Galicia e Altri sobre a macrocelulosa de Palas de Rei. Nacionalistas e socialistas reclamaron transparencia na actividade desta sociedade público-privada, algo que tamén advertira o Consello de Contas. Non foi a única, tamén se rexeitou outra proposta dos nacionalistas que pretendía modificar a lei da minaría para garantir a participación de comunidades de montes, organizacións ecoloxistas e sindicatos agrarios nos órganos de decisión do sector. O PP, coa súa maioría absoluta, vetou a iniciativa. O BNG denunciou que a recente reforma legal impulsada polo goberno galego eliminou a presenza destes colectivos e pechou logo a porta ao debate democrático en contra das recomendacións da Comisión Europea. Para o BNG, deixar fora as comunidades afectadas nun contexto de forte contestación social aos proxectos mineiros supón agravar a desconfianza cara ao modelo extractivo da Xunta de Galiza. Ao mesmo tempo, o Parlamento Galego acordou esta semana non se posicionar sobre o proxecto de mina de litio de Doade no Concello de Beariz ata que haxa informes técnicos oficiais. A proposta foi presentada polo PP e aprobada co seu voto favorable. Os populares pediron evitar prexuízos e apelaron, como sempre, á creación de emprego. O BNG criticou a contradición do PP respecto ao caso de Altri, onde actuaron como promotores antes de contar con informes técnicos, e o PSDG lamentou que a Xunta careza dun plan mineiro ordenado para o país. Pola súa banda, a plataforma SOS Suídos Eixo denunciou a falsa transparencia e o marketing extractivista da empresa promotora da mina Recursos Minerales de Galicia. Critican que os 8.700 folios do proxecto só se poidan consultar facilitando datos persoais e acusan a Xunta de ocultar información básica e vulnerar dereitos ambientais. A Xunta, critican, só facilitou documentación a unha das comunidades de montes afectadas. Alertan, ademais, dunha fragmentación do proxecto que consideran só a fase inicial dun plan máis amplo e denuncian que se incrementará o número de explosións diarias respecto do proxecto anterior. A pasada semana, máis de 230 organizacións enviaron unha carta á presidenta do Parlamento Europeo para exixir transparencia nos proxectos mineiros críticos como este. Nace o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, unha iniciativa apoiada por máis de 25 entidades do Estado e de Portugal que busca defender esta especie fronte á súa polémica desprotección legal. Entre elas está a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía ou a Asociación Galega de Custodia do Territorio. O lobo foi excluído da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial mediante unha emenda aprobada sen participación pública e sen aval científico. Isto abre a porta á súa caza en territorios como Asturias, Cantabria ou Galiza. Neste contexto, a Xunta anunciou que retomará os chamados controis poboacionais da especie, unha práctica que a DEGA considera ilegal mentre o lobo siga nun estado de conservación desfavorable, tal e como recoñecen organismos tanto estatais como internacionais. Fronte a esta situación, a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica, que é a promotora do Fondo do Lobo, presentou esta semana un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza para paralizar de forma inmediata a caza de calquera exemplar de lobo en Galiza. A DEGA apoia esta acción xurídica e participa activamente na campaña de micromecenado que financia a defensa legal, científica e social do lobo. En pouco máis de 2 semanas, o fondo recadou xa máis de 32.000 euros grazas á colaboración de 700 doantes. Esta campaña busca tamén abrir un debate social informado sobre o papel do lobo no equilibrio ambiental e a necesidade da súa protección real e efectiva. A Consellería de Medio Ambiente presenta o informe anual sobre a calidade do aire en Galiza, con datos de 2023. A Xunta asegura que, segundo a normativa vixente, os valores de contaminación cumpren todos os requisitos legais. Non obstante, hai que destacar que os valores legais establecidos pola normativa española son moito máis laxos que os recomendados pola nova directiva europea ou polos criterios da Organización Mundial da Saúde. E con estes non cumpre. Xa no pasado ano, a Xunta recoñecía que toda a poboación galega respiraba aire contaminado segundo os estándares da Organización Mundial da Saúde, o que é especialmente grave nas grandes cidades e arredores das industrias. De feito, este ano o informe da Xunta de Galiza revela que hai zonas como a Coruña, Vigo ou Oural que superan os límites recomendados pola OMS. Ademais, as partículas en suspensión tamén soben dos niveis salubres en prácticamente todo o territorio. E imos pechando, facémolo cunha boa nova, 4 iniciativas de custodia do territorio galegas recoñecidas como casos de éxito a nivel estatal no marco do proxecto Cust Forest, impulsado pola Xarxa de Custodia del Territorio de Cataluña. O traballo da DEGA nos Sobreirais do Arnego, o de Montescola no Monte Veciñal de Froxán, o do Concello de Coirós no Monte da Espenuca e o da Asociación Galega de Custodia do Territorio no Monte de Pío Ornedo foron destacadas como unhas das 20 experiencias de custodia do territorio máis relevantes do Estado, ben pola súa capacidade de impactar socialmente, conservar a biodiversidade, xestionar de forma innovadora ou ben por garantir a continuidade no tempo. Desde 2016, a DEGA desenvolve accións de custodia no río Arnego, onde traballan na eliminación de flora exótica invasora, na plantación de especies autóctonas ou na mellora de hábitats para especies protexidas de morcegos e gasterópodos. Acabamos agora así con 3 citas importantes. 15 de maio, proxección do documental Vidas Irrenovables no NUMAX en Compostela. 17 de maio, manifestación nacional e macrofoliada en Compostela en defensa da lingua galega. E 1 de xuño, marcha contra as celulosas de Ence e de Altri en Pontevedra. Toda a información sobre as próximas actividades en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.